odamlar shu ko'pligi bu yil bizaga, masalan menga shaxsan bilingani, haramda odam ko'payib ketganligidan bildik shu narsani. Oldingi yilga qaraganda ancha ko'p. Oldingi yil shu cho'chqa gribi bahonasida yoki haramni orqasida ko'p mehmonxonalarni buzilishi sabab bilanmi, hozirroq hajga ruxsat berilgandi o'tgan yili. Bu yil ko'p yo'llarda ham tekshiruv qattiqroq ketyapti, masalan Makkaga kirishga xoh Madinadan bo'lsin, xoh Riyozdan bo'lsin, xoh Jiddadan bo'lsin, kirish oldingi yilga qaraganda sal qattiqroq.
Qanday tekshirishadi? Kim tekshiradi?
Masalan, men Madinadaman. Mani uchimga hukumat ruxsat bermaydi. Haj qilish uchun ruxsat olishim kerakda hukumatdan. O'shanga o'xshagan mashq xalqini ham hajga o'sha ruxsatsiz qo'ymaydi. Ruxsat bilan borsam kamida bir 500 dollar miqdorida bo'ladi.
Rasman shuncha pul to'lash.
Riyoz ahliga xoh Riyozdan kelsin, xoh Jiddadan kirsin, xoh Madinadan bo'lsin, shunaqa.
Bu yil endi taxminan qanchacha odam kutilyapti? Chunki mana o'tgan yili 2 million, 2.5 million maksimum deb o'zlari rasman e'lon qilingan edi. Lekin hozir mana biz o'sha ko'p mana shu axborot saytlarida kuzatyapmiz, 3.5 milliondan oshishi mumkin degan taxmin bor.
Mumkin bo'lsa bordir. Aniq sonni bir narsa deb aytib olmayman-ku, endi oldingi yildan faqat ko'p deya olaman. Vaziyat yomon emas, yaxshi. Xizmatlar qilinmoqda hojilarga hukumat tarafidan.
Bu yil nazorat kuchli, odam ko'pligi uchun.
Ha, ya'ni Makkaga kirish kuchli.
Endi qachon boshlanadi hajj?
Hijriy yil bo'yicha 8-chi Zulhijjadan boshlanadi, yakshanba kuni bo'ladi.
Ertalabdan boshlanadi demak-a?
Ha, shu ertalabdan shu Minoga chiqish boshlanadi. Ertasi kuni Arafot bo'lsa, ikkinchi kuni Qurbon hayit bo'ladi, ya'ni seshanba kuni ertalab Qurbon hayit bo'ladi.